Igice cyo kwigwa cya 50. Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 10 kugera ku ya 16 Gashyantare. Yehova atuma tugira umudendezo. Umurongo w'ifatizo ugira uti: mutangaze ko abaturage bo mu gihugu bose bahawe umudendezo. Abarewe igice cya 25, umurongo wa 10. Indirimbo ya 22. Ubwami burategeka, nibuze. Inshamake. Yehova yari yarashyizeho gahunda yihariye yatumaga Abisirayeli babohorwa cyangwa bagahabwa umudendezo. Iyo gahunda yitwaga yubire. Twebwe Abakristo ntidusabwa kubahiriza amategeko ya Mose, ariko kumenya ibirebana na yubire bidufitiye akamaro. Muri iki gice turi busuzume ukuntu yubire ya kera itwibutsa ikintu gikomeye Yehova yadukoreye n'akamaro kidufitiye. Paragrafu ya 1 n'iya 2, ikibazo cya A. Yubire ni iki? Ikibazo cya B. Ni iki Yesu yavuzeho muri Luka igice cya 4, umurongo wa 16 kugeza kwa 18? Mu bihugu bimwe na bimwe, habaho ibirori byihariye byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 umwami cyangwa umwamikazi bamaze ku ngoma. Uwo mwaka 50 ubari yubire y'uwo mutegetsi. Ibirori byo kwizihiza yubire bishobora kumara umunsi umwe, icyumweru kimwe cyangwa kirenga, ariko amaherezo birarangira n'abantu bakabyibagirwa. Abisirayeli ba kera bagiraga yubire nyuma ya buri myaka 50, bakamara umwaka wose bayizihiza. Muri iki gice turi busuzume yubire ikomeye cyane kuruta iyo. Yubire y'Abisirayeli yatumaga bahabwa umudendezo. None se kumenya iby'iyo yubire bidufitiye akahe kamaro? Itwibutsa ikintu gikomeye Yehova yadukoreye, gituma tubona umudendezo muri iki gihe, kandi kikazatuma tubona umudendezo w'iteka ryose. Yesu nawe yavuze iby'uwo mudendezo. Muri Luka igice cya 4, umurongo wa 16 kugeza kwa 18 hagira hati: hanyuma agera i Nazareti aho yari yararerewe, maze nk'uko yari yaramenyereye ku munsi w'isabato, yinjira mu isinagogi arahagarara ngo asome. Bamuhereza umuzingo w'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arawurambura abona ahantu handitswe ngo: umwuka wa Yehova uri kuri jye, kuko yantoranyirije gutangariza abakene ubutumwa bwiza, yantumye gutangariza imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumuwe no kubohora abashenjaguwe. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'inyongera. Yubire y'Abisirayeli yari iki? Yubire ni umunsi mukuru wo kwibuka imyaka runaka ikintu cyihariye kimaze kibaye. Abisirayeli bizezaga yubire nyuma ya buri myaka 50. Bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano, basabwe kujya bamara imyaka 6 babiba, bahinga kandi basarura. Umwaka wa 7 wabaga ari umwaka w'isabato. Ntibagombaga kubiba cyangwa gukonora inzabibu zabo. Iyo hashiraga imyaka 7 inshuro 7, ni ukuvuga imyaka 49, umwaka ukurikiyeho wabaga ari umwaka wa 50, ukaba ari wo witwaga umwaka wa yubire. Abisirayeli bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano, yubire ya 1 yatangiye mu kwezi kwitwa Tishiri mu mwaka w'1024 mbere ya Yesu. Dusubire mu gice. Paragrafu ya 3, ikibazo. Dukurikije ibivugwa mu Barewi igice cya 25, umurongo wa 8 kugeza kwa 12, yubire yari ifitiye Abisirayeli akahe kamaro? Reka tubanze dusuzume ibirebana na yubire Imana yari yarashyiriyeho abari bagize ubwoko bwayo, kuko biri budufashe gusobanukirwa neza umudendezo Yesu yashakaga kuvuga. Yehova yabwiye Abisirayeli ati: umwaka 50 muzaweze, mutangaze ko abaturage bo mu gihugu bose bahawe umudendezo. Uzababere umwaka wa yubire. Buri wese azasubire muri gakondo ye no mu muryango we. Mu Barewi igice cya 25, umurongo wa 8 kugeza kwa 12 hagira hati: muzabara amasaba atarindwi y'imyaka, imyaka 7, ku buryo ayo masaba atarindwi y'imyaka azabangana n'imyaka 49. Mu kwezi kwa 7, ku munsi wa kwa 10, ari wo munsi w'impongano, muzavuze ihembe mu ijwi riranguruye, murifugirize mu gihugu cyanyu cyose. Umwaka 50 muzaweze, mutangaze ko abaturage bo mu gihugu bose bahawe umudendezo. Uzababere umwaka wa yubire. Buri wese azasubire muri gakondo ye no mu muryango we. Uwo mwaka wa 50 uzababere wa yubire. Ntimuzabibe kandi ntimuzasarura ibizimeza ku mbuto zasigaye mu murima cyangwa ngo musarure inzabibu zizera ku mizabibu idakonoye. Ni umwaka wa yubire uzababera uwera. Mushobora kurya ku byo mu mirima yanyu bizaba byimejeje mu butaka. Mu gice kibanziriza iki twasuzumye akamaro isabato ya buri cyumweru yari ifitiye Abisirayeli. None se yubire yo yari ibafitiye akahe kamaro? Reka tuvuge ko hari umwisirayeli wabaga yarafashe umwenda kuwishyura bikamugora maze bikaba ngombwa ko agurisha isambu ye kugira ngo yishyure. Mu mwaka wa yubire yasubizwaga isambu ye. Ibyo byatumaga uwo muntu asubira muri gakondo ye, bityo n'abamukomotseho bakazayiragwa. Hari n'igihe umuntu yabaga afite umwenda uremereye bikaba ngombwa ko agurisha umwana we akaba umugaragu cyangwa nawe ubwe akigurisha kugira ngo uwo mwenda wishyurwe. Muri uwo mwaka wa yubire uwo mugaragu yasubiraga mu muryango we. Ibyo byatumaga umuntu ataba umugaragu ubuzima bwe bwose. Ibyo bigaragaza rwose ko Yehova yitaga ku bari bagize ubwoko bwe. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'ifoto isuzumwa kuri paragrafu ya gatatu. Mu gihe cya yubire abagaragu bahabwaga umudendezo bagasubira mu miryango yabo kandi abantu bagasubirana gakondo zabo. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati: muri Isirayeli yubire yabaga ari igihe cy'ibyishimo kubera ko abagaragu bahabwaga umudendezo bagasubira mu miryango yabo kandi abantu bagasubirana gakondo zabo. Paragrafu ya kane n'iya gatanu ikibazo. Kuki ari iby'ingenzi ko tumenye ibirebana na yubire y'Abisirayeli? Niki kindi yubire yamariraga Abisirayeli? Yehova yaravuze ati: ntihazagira umuntu ukena ari muri mwe, kuko Yehova azaguhera umugisha mu gihugu Yehova Imana yawe agiye kuguhaho gakondo kacyigarurira. Gutegeka kwa kabiri igice cya 15 umurongo wa 4. Ibyo bitandukanye cyane nibaho muri iki gihe aho usanga abakire barushaho gukira n'abakene bakarushaho gukena. Twebwe abakristo ntitugendera ku mategeko ya Mose. Ni ukuvuga ko tutagengwa n'itegeko rya yubire ya kera ryasabaga abantu guha umudendeza abagaragu babo, gusonera abandi imyenda no kubasubiza gakondo zabo. Icyakora ni iby'ingenzi ko tumenya ibirebana na yubire. Kubera iki? Ni uko bidufasha gusobanukirwa umudendezo natwe dushobora kugira, ukaba ufitanye isano na gahunda Yehova yari yarashyiriyeho Abisirayeli yatumaga babona umudendezo. Yesu yatangaje umudendezo. Paragrafu ya gatandatu ikibazo. Ni ubuhe bubata abantu bakeneye kuvanwamo? Twese dukeneye umudendezo kubera ko turi mu bubata bw'icyaha kandi nibwo bubata bubi cyane. Kuba turi abanyabyaha bituma turwara, tugasaza kandi tugapfa. Abenshi babona ingaruka z'icyaha iyo birebye mu ndorerwamo cyangwa iyo bagiye kwivuza. Nanone iyo dukoze icyaha turababara, bikatwibutsa ingaruka zacyo. Intumwa Pawulo yavuze ko itegeko ry'icyaha ryari mu ngingo ze ryari ryaramugize imbohe. Yongeyeho ati: mbega ukuntu ndi uwo kubabarirwa, ninde uzankiza uyu mubiri ntera urupfu? Abaromi igice cya 7 umurongo wa 23 no 24. Paragrafu ya 7 ikibazo. Ni iki Yesaya yahanuye ku birebana n'umudendezo? Igishimishije ni uko Imana yateganyije ko twari kuzavanwa mu bubata bw'icyaha tukabona umudendezo. Yesu ni we utuma tubona uwo mudendezo. Imyaka isaga 70 imbere ya Yesu, umuhanuzi Yesaya yahanuye ko abantu bari kuzabwa umudendezo ukomeye uruta kure cyane w'Abisirayeli bahabwaga mu mwaka wa yubire. Yaranditse ati: umwuka w'umwami w'ikirenga Yehova uri kuri jye, kuko Yehova yantoranyije kugira ngo mbwire abicisha bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gupfuka ibikomere by'abafite imitima imenetse no gutangariza imbohe ko zibohowe. Yesaya igice cya 61 umurongo wa 1. Ubwo buhanuzi bwerekeza kuri nde? Paragrafu ya 8 ikibazo. Ubuhanuzi bwa Yesaya buvuga iby'umudendezo bwerekeza kuri nde? Ubwo buhanuzi buvuga iby'umudendezo bwatangiye gusohora Yesu amaze gutangira umurimo we ku isi. Igihe Yesu yajyaga mu isinagogi yo mu mujyi wa Nazareti yari yararerewemo, yasomeye Abayahudi bari bateraniye aho ubwo buhanuzi bwa Yesaya. Yesu yerekejeho amagambo agira ati, "Umwuka wa Yehova uri kuri njye, kuko yantoranyije gutangariza abakene ubutumwa bwiza, yantumye gutangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumuwe, no kubohora abashenjaguwe, no kubwiriza umwaka wo kwemerwamo na Yehova." Luka igice cya 4, umurongo wa 16 kugeza kwa 19. Yesu yashoje ubwo buhanuzi ate? Abantu ba mbere bahawe umudendezo. Paragrafu ya 9, ikibazo. Nuhe mudendezo abantu mu gihe cya Yesu bari biteze kubona? Mu kinyejana cya mbere nibwo abantu batangiye kubona umudendezo uvugwa mu buhanuzi bwa Yesaya, ari nabwo Yesu yasomye igihe ari mu isinagogi. Ibyo bigaragazwa n'amagambo Yesu yavuze agira ati, "Uyu munsi ibi byanditswe maze kumva birashohojwe." Luka igice cya 4, umurongo wa 21. Birashoboka ko abenshi mu bumvise ayo magambo bari biteze ko hari ibyari bigiye guhinduka muri politiki, maze bakavanwa ku ngoyi y'Abaroma. Abigishwa ba Yesu nabo bashobora kuba ari uko babyumvaga, kuko nyuma yaho babiri muri bo bavuze bati, "Kwiringiraga ko umuntu ari we kuzacungura Isirayeli." Luka igice cya 24, umurongo wa 13 n'uwa 21. Ariko tuzi ko Yesu atigeze asaba abigishwa be kwigomeka ku butegetsi bw'Abaroma bwabakandamizaga. Ahubwo yarababwiye ati, "Ibya Kayisari mubihe Kayisari." Mata igice cya 22, umurongo wa 21. None se icyo gihe Yesu yabohoye abantu ate? Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati, Yesu atangaza umudendezo ari mu isinagogi y'i Nazareti. Paragrafu ya 10, ikibazo. Yesu yatumye abantu babaturwa ku bihe bintu? Umwana w'Imana yazanywe no gufasha abantu kubaturwa ku bintu bibiri. Icya mbere, yatumye babaturwa ku nyigisho z'ikinyoma bari barigishijwe n'abayobozi b'amadini. Abayahudi benshi muri icyo gihe bahatirwaga gukurikiza imigenzo n'inyigisho by'ikinyoma. Abitwaga ko bashinzwe kwigisha abantu ibyerekeye Imana ntibakoraga ibyo ishaka, ni nk'aho bari impumyi. Kuba baranze Mesiya bakanga n'inyigisho ze byatumye batamenya Imana. Ibyo byatumye bakomeza kuba impumyi kandi ntibababarirwa ibyaha byabo. Inyigisho z'ukuri za Yesu n'ibikorwa bye byafashije abantu bicishaga bugufi kubaturwa ku nyigisho z'ikinyoma. Paragrafu ya 11, ikibazo. Nubuhe bubata bundi Yesu yatubatuyemo? Icya 2, Yesu yatumye abantu bava mu bubata bw'icyaha. Igitambo cy'inshungu cya Yesu cyari kuzatuma Imana ibabarira ibyaha abantu bose bizera iyo nshungu kandi bakabigaragaza mu bikorwa. Yesu yaravuze ati, "Umwana naba batura nibwo muzaba mubatuwe by'ukuri." Yohani igice cya 8, umurongo wa 36. Uwo mudendezo urusha agaciro w'Abisirayeli bahabwaga mu mwaka wa Yubire. Urugero, umuntu wahabwaga umudendezo mu gihe cya Yubire yashoboraga kongera kuba umugaragu kandi amaherezo yarapfaga. Paragrafu ya 12, ikibazo. Abantu ba mbere bahawe umudendezo Yesu yatangaje ni bande? Kuri Pentekote umwaka 33, Yehova yasutse umwuka wera ku ntumwa no ku bandi bagabo n'abagore bizerwa. Icyo gihe Yehova yabagize abana be bari kuzazukira kwa mu ijuru bagafatanya na Yesu gutegeka. Abo ni bo ba mbere bahawe umudendezo Yesu yatangaje igihe mu isinagogi y'i Nazareti. Abo bagabo n'abagore ntibari bakiri mu bubata bw'inyigisho z'ikinyoma z'abayobozi b'idini ry'Abayahudi n'imigenzo yabo itarihuje n'ibyanditswe. Nanone kuva icyo gihe, Imana ibona ko babatuwe ku cyaha giteza urupfu. Gahunda Yehova yateganyije yo gufasha abantu kongera kubona umudendezo yatangiye mu mwaka 33, igihe abigishwa ba Kristo basokwagaho umwuka kandi zarangira ku iherezo ry'ubutegetsi bwa Yesu bw'imyaka 1000. Hagati aho se, ni ibihe bintu byiza iyo gahunda itugezaho? Abandi bantu benshi bahabwa umudendezo. Paragrafu ya 13 n'iya 14 ikibazo. Nabahe bantu bandi bahabwa umudendezo Yesu yatangaje? Abantu babarirwa muri za miliyoni yo mu mahanga yose bafite imitima itaryarya bari mu bagize izindi ntama. Imana ntiyabatoranyije kuzajya mu ijuru gufatanya na Yesu gutegeka. Ahubwo Bibiliya ivuga ko bazatura ku isi iteka ryose. Niba ufite ibyiringiro byo kuba ku isi, hari imigisha basuzwe mwuka babona nawe ushobora kubona. Kuba wizera igitambo cya Yesu bituma ushobora gusaba Yehova imbabazi z'ibyaha. Ibyo bituma wemerwa n'Imana kandi ukagira umutima namukeye. Nanone tekereza imigisha ukesha ko warabatwe ku nyigisho z'ikinyoma. Yesu yagize ati, muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Yohani igice cya 8 umurongo wa 32. Uwo mudendezo uradushimisha rwose. Paragrafu ya 15 ikibazo. Nuhe mudendezo dutegereje kandi suzaduhesha iyihe migisha? Vubaha tuzahabwa umudendezo usesuye. Yesu ari hafi kurimbura idini ry'ikinyoma n'ubutegetsi bwose bubi. Icyo gihe Imana izarinda abagize imbaga y'abantu benshi bayikorera maze bayo mu isi zabo yahindutse paradiso. Ibyahishe igice cya 7 umurongo wa 9 n'uwa 14. Nanone abantu benshi bazazurwa kandi abazemera gukorera Yehova ntibazongera kurwara, gusaza cyangwa gupfa. Paragrafu ya 16 ikibazo. Nuhe mudendezo ushimishije abantu bazabona? Muri icyo gihe cy'ubutegetsi bw'imyaka 1000, Yesu nabo bazaba bafatanyije gutegeka, bazafasha abantu kugira ubuzima butunganye no kuba inshuti z'Imana mu buryo bwuzuye. Nk'uko mu gihe cya yubile y'Abisirayeli abantu basubizwaga ibyabo kandi bagahabwa umudendezo, no mu gihe cy'ubwo butegetsi bwa Kristo, abantu bazabona umudendezo usesuye. Ibyo bizatuma abantu bose bakorera Yehova mu budahemuka batungana kandi bavanwe mu bubata bw'icyaha. Paragrafu ya 17 ikibazo. Ubuhanuzi bwo muri Yesaya igice cya 35 umurongo wa 21 kugeza ku 23 bugaragaza ko ubuzima buzaba bumeze bute. Ubuhanuzi buvuga uko ubuzima buzaba bumeze ku isi buboneka muri Yesaya igice cya 35 umurongo wa 21 kugeza ku 23. Hagira hati, bazubaka amazu bayabemo kandi bazatera inzabibu ry'imbuto zazo. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo kandi ntibazahinga ngo biribwe n'abandi, kuko abantu banjye bazarama iminsi myinshi nk'ibiti kandi abanatoranyije bazungukirwa mu buryo bwuzuye n'imirimo y'amaboko yabo. Ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko ari urubyaro rw'abahawe umugisha na Yehova bona bazabakomokaho. Mu isi nshya abantu ntibazicarira gusa ntacyo bakora, ahubwo Bibiliya igaragaza ko abagaragu b'Imana bazakora imirimo itandukanye kandi bakayikora bishimye. Twiringiye tudashidikanya ko ku iherezo ry'ubutegetsi bwa Kristo bw'imyaka 1000 ibyaremwe nabyo ubwabyo bizabaturwa mu bata bwo kubora maze bikagira umudendezo uhebuje w'abana b'Imana. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 21. Amagambo ari kumwe n'ifoto yo kugifubi kagira ati, mu isi nshya tuzakora imirimo y'ingirakamaro kandi ishimishije. Paragrafu ya 18 ikibazo. Kuki twemera tudashidikanya ko ubuzima buzaba ari bwiza mu gihe kiri imbere? Yehova yari yarateganyije ko Abisirayeli bari kuzajya bakora kandi bakaruhuka. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kristo bw'imyaka 1000 nabwo niko bizaba bimeze. Birumvikana ko tuzajya tugira n'igihe cyo kwiga ibyerekeye Imana no kuyikorera. Gukorera Imana nibyo biduhesha ibyishimo muri iki gihe kandi no mu isi nshya tuzayikorera. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kristo bw'imyaka 1000 abantu bose b'indahemuka bazishima kubera ko bazaba bakora akazi kabashimishije kandi bose bakorera Imana. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'inyongera. Icyo Yehova yakoze kugira ngo abantu bongere kubona umudendezo. Mu mwaka 30 Yesu atangaza umudendezo ari mu isinagogi y'i Nazareti. Mu mwaka 33 abantu ba mbere babona umudendezo igihe abigishwa ba Kristo basukwaga umwuka. Muri iki gihe abasukwa umwuka babona imigisha myinshi bakesha umudendezo. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kristo bw'imyaka 1000 abantu bazavanwa mu bata bw'icyano kudatungana. Ku iherezo ry'imyaka 1000 abantu bazabona umudendezo usesuye babaturwe burundu mu bata bw'icyano rupfu. Dusubire mu gice. Wasubiza ute? Yubile y'Abisirayeli yari iki? Kandi se yabagiriraga akahe kamaro? Nuhe mudendezo Yehova yahaye abakristo basutswe umwuka? Ni mu buhe buryo Yehova azaha umudendezo wuzuye abagize izindi ntama? Indirimbo y'ijana 42. Dukomere ku byiringiro byacu. Igice kirarangiye.